ป็นอันว่างานปฏิบัติธรรมประจำปีก็จบลงไปแล้วเราก็ได้งดการใช้โทรศัพท์ได้สองสามวันแล้วก็ได้เสียสละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อทำเป็นการออกจากเรือนชั่วคราวเพื่อได้เรียนรู้ในเรื่องชีวิตตัวเองในลักษณะที่ปกติไม่ค่อยมีเวลาอาจจะมีเวลานิดๆน้อยๆแต่เวลาต่อเนื่องอย่างนี้มันหาได้ยากไม่หวังว่าเราทุกคนก็ได้ขอคิดที่จะเอาไปสานต่อในเรื่องการฝึกจิตอาตมาก็พยายามให้เหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตถึงจะไม่ใช่เรื่องด่วนหรือไม่รู้สึกว่าด่วนแล้วก็ไม่มีความกดดันจากภายนอกให้ต้องทำแล้วจะมีการลงโทษถ้าไม่ทำแต่ถ้าทำได้อย่างสม่ำเสมอรับรองแล้วว่าจะเห็นผลไม่ว่าในการเรียนหนังสือไม่ว่าในการทำงานเพราะการบริหารอารมณ์เป็นส่วนสำคัญในการประสบสำเร็จในชีวิตความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องผู้ที่รู้เท่าทันกายกับใจตัวเองก็ได้เปรียบแล้วก็ได้ความสุขที่หาได้ยากด้วยแล้วก็เป็นฐานของการเจริญปัญญาในระดับละเอียดลึกซึ้งต่อไปเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้พูดถึงวิชาคือกิเลสทั้งหลายมันอยู่ได้เพราะเราไม่ได้ดูเพราะเราไม่ได้เห็นความจริงของชีวิตนั้นพุทธศาสนาจึงไม่ได้เน้นความเชื่อแต่เน้นความเพียรในการพยายามดูพยายามเรียนรู้อย่างแม้แต่การนั่งสมาธิว่าเราตั้งใจทำสักเดือนหนึ่งทุกวันทุกเช้าแล้วก็ เก็บข้อมูลจากชีวิตประจำวันว่าทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรมั่งไหมโดยเฉพาะถ้าทำช่วงเช้าเนี่ยก็สามารถเห็นผลได้ไม่ยากในเรื่องของความใจเย็นความ จะมีมากขึ้นความอดทนมากขึ้นเมตตาความเห็นอกเห็นใจคนอื่นความระมัดระวังความสำรวมในการแสดงออกอะไรสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นและถ้าเก็บข้อมูลเขียนบันทึกเอาไว้1 เดือนแล้วก็ลองสรุปว่าคุ้มไหมกับการสละเวลาวันละ30 นาทีเป็นต้นถ้าไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาคิดว่าถ้าทำจริงจังไม่ได้ทำสักแต่ว่าพิธีได้ทำด้วยความตั้งใจก็อยากจะเห็นผลทีนี้คุณธรรมต่างๆส่วนมากก็จะมีการพูดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แต่โดยทั่วไปในศาสนาทั่วไปลัทธิต่างๆทั่วไปสอนว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราถามแล้วว่าในเมื่อปัจจุบันนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ศาสนาบอกว่าไม่ควรจะมีไม่ควรจะเป็นเราก็เป็นเราก็มีสิ่งที่ว่าควรจะเป็นมันไม่ค่อยจะเป็นเราก็จะทำอย่างไรอะไรคือตัวขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเราในทางที่ดีขึ้นก็เท่าที่อาตมาเห็นการภาวนาในพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขาศีลสมาธินั่นแหละก็คือเป็นระบบที่เป็นขั้นตอนที่ละเอียดลึกซึ้งมากที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริงทั้งนั้นแม้แต่คุณธรรมอย่างความกตัญญูความกตัญญูเนี่ยในเมืองไทยก็สอนว่าควรจะกตัญญูควรจะเห็นบุญคุณของพ่อแม่เป็นต้นก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง แต่ถ้าเราให้เวลาแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นและทบทวนอะไรด้วยจิตเป็นกลางให้ความกตัญญูมันก็ต้องเกิดเองเพราะมันเป็นวิชาพอเราทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราคนรอบข้างถ้าทบทวนถ้าพิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยเราก็จะเห็นโอ้โหมันถ้ามีบุญคุณตัวเรามากจริงๆแต่ก่อนทุกวันนี้ไม่ทราบแต่ก่อนนั้นมันมีสำนักจิตบำบัดที่ญี่ปุ่นทำไมขออภัยนี่จำชื่อไม่ได้แต่เขาจะให้คนไปอยู่ในกุฏิหรือว่าอยู่ในบ้านอยู่ในคอตเทจอยู่ในที่สงบแล้วก็ให้สมุดเขียนข้างซ้ายนี่คือการบ้านเขาก็พักผ่อนแบบสบายๆแต่ก็มีการบ้านว่าสายมือนี่ต้องพยายามทบทวนสิ่งที่เคยรับมาจากคนอื่นที่เป็นประโยชน์กับชีวิตในข้างขวาเขียนสิ่งที่เราเคยให้กับคนอื่นที่เป็นประโยชน์กับเขาใครเคยคิดแต่สองเรื่องนี้สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราได้ให้ก็ผลทุกคนเนี่ยสายมือนี่เยอะแยะเลยข้างขวานี่น้อยมากมันจึงเกิดความสำนึกในบุญคุณไม่ใช่ว่าควรจะเป็นแต่ว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นเป็นผลของการรู้การเห็นความจริงเราก็เกิดมาการที่เกิดก็ทำไม่มีพ่อมีแม่แล้วก็ไม่เกิดแต่นี้ก็เกิดแล้วแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าเป็นสัตว์ดิรัจฉานหลายพันเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงก็เอาตัวรอดได้ไม่กี่วันแต่มนุษย์เราก็ต้องหลายปีนั้นเด็กๆไม่มีคุณพ่อคุณแม่ดูแลตายไปแล้วตายแน่นอนแล้วเรื่องของการกินแล้วก็กินไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ใดเพราะการไม่ได้สำคัญไม่ได้เพราะสัญชาตญาณเห็นไหมตายเพราะการศึกษาตายเพราะการเรียนรู้อย่างสัตว์ที่ไอ้นกไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่มันจึงจะร้องเพลงของมันแต่ก็คงไม่นานมากใช่ไหมมันไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนเราเป็นนกพันนี้ก็ต้องเรียนเพลงนี้มันเป็นสัญชาตญาณของมันแต่คงเราไม่ได้นะทุกอย่างต้องเรียนเรามันเป็นจุดอ่อนด้วยแต่ก็เป็นจุดแข็งด้วยเพราะเราเป็นสัตว์ที่เรียนได้ตลอดอาตมาเคยไปกราบลุงปู่สุภาเป็นพระผู้ใหญ่ที่ภูเก็ตตอนนั้นท่านอายุ112ปีเป็นพระอริยเจ้าที่คนเคารพนับถือมากท่านอายุตอนนั้นน่าจะ110ร้อยจำไม่ได้110อาตมาไปกราบท่านท่านขอคำแนะนำท่านตัดสินใจท่านอยากจะเรียนภาษาอังกฤษคือเนี่ยฮะคือผู้ที่มีท่านเคยเดินจากเมืองไทยไปเมืองจีนเท้าเปล่านะฮะเดินไปทิเบตแล้วก็เลยไปจีนในก่อนสงครามโลกที่สองเมื่อ80กว่าปีที่แล้วประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์แต่ท่านก็มีความรักในการเรียนรู้อย่างมีความคิดที่จะขยายสิ่งที่รู้ที่ทำได้อายุขนาด110ก็ยังไม่หมดอันนี้ก็คือความรักและความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เป็นได้นั้นในเมื่อเรามีความสามารถในการเรียนรู้อันนี้ก็ควรจะอยู่ตรงกลางของชีวิตในการเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ความเป็นมนุษย์นี่สำคัญที่สุดในการจะเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้จะต้องทำยังไงจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรนั้นในทุกเรื่องอะไรคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้จริงๆที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมันจะอัมพาตจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังเรียนรู้ได้แต่เงื่อนไขของการเรียนรู้ที่ขาดไม่ได้คือภาษา ถ้าเราไม่มีภาษาเราสื่อสารไม่ได้หมดสิทธิ์ที่จะเรียนรู้นั้นภาษาก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่าเลยครับแต่เราไม่ค่อยจะแต่ภาษาที่เราใช้ก่อนนั้นคือภาษาแม่ไม่มีใครเคยสงสัยว่าทำไมศัพท์ที่ว่าแม่นี่เหมือนกันกับทุกภาษาใช่ไหมภาษาฝรั่งเศสก็แม่มีแม่มีม้ามีอะไรคือนักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าเด็กนะสิ่งเสียงแรกที่จะเด็กจะทำได้ก็มามาเออมันก็เลยกลายเป็นแม่เป็นม่าเป็นมะมันก็เกิดจากธรรมชาติของริมฝีปากของปากของคนแต่เราได้ภาษาเพราะคุณแม่คุณพ่อเราได้ความเรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เพราะคนรอบข้างไม่ใช่สิ่งที่เป็นเองบางคนในสมองดีแต่เราก็ไม่ได้สร้างเองนะสมองดีนะมันก็เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นดังยิ่งพิจารณาความจริงของชีวิตยิ่งจะสับซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ของผู้เป็นครูบาอาจารย์ยิ่งจะถ่อมตนเรื่องความเก่งของตัวเองอาตมาเคยอ่านบทสัมภาษณ์กับนักวิทยาศาสตร์ที่รับรางวัลโนเบลที่น่าสังเกตหลายคนจะถามว่ารู้สึกยังไงเวลาเขาประกาศว่าได้รับรางวัลโนเบลเขารู้สึกเขินรู้สึกเขินทำไมเขาบอกว่าไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนทำคือมันทฤษฎีมันพุ่งขึ้นมาบางคนนี่มันพุ่งขึ้นมาเหมือนเป็นนิมิตเลยครับแบบสามมิติอะไรก็มีบางคนก็นั่งรถกลับบ้านมันพุทธขึ้นมาก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่เจ้าของทฤษฎีเลยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเพราะมีเหตุปัจจัยสุขงอมอันนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมจะมีความรู้สึกอย่างนี้มากคือมันเหมือนกับความดีความเก่งของเราเนี่ยมาเทียบเหมือนกับดอกไม้ที่เราปลูกหลังบ้านเราก็ปลูกเราก็ดูแลแล้วก็รดน้ำอะไรทุกอย่างดอกไม้สวยคนมาชมจะโอ้ดอกไม้สวยแล้วก็มาก็มีความสุขที่เขาชมต้นดอกไม้แล้วแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอัตตาตัวตนใช่ไหมเราก็เป็นแค่ผู้หาดอกไม้มาปลูกรดน้ำดูแลแต่ที่มันงามเพราะธรรมชาติของดอกไม้มันเป็นเช่นนั้นเองในคุณงามความดีของเราก็จะไม่ถือว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของเราแต่ว่าเป็นเหมือนดอกไม้ที่เราปลูกเรารดน้ำเราดูแลมันจึงงามอย่างนี้แต่ที่มันงามเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างความเพียรพยายามของเราก็เป็นปัจจัยสำคัญแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไม่มีคนรอบข้างผู้เมตตาเราโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นละก็คงไม่ได้ดังนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าคุณธรรมมันจะเกิดยังไงคุณธรรมต่างๆเอกิเลสต่างๆมันจะหายไปได้ยังไงหายเพราะรู้เพราะเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นก่อนอาตมาตอนวัยรุ่นอาตมาอยู่ที่บ้านรู้สึกอึดอัดเกินไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากจะอยู่ในบ้านในถูกบังคับถูกสิ่งทุกอย่างแล้วพออายุ17ปีก็ออกเดินทางรู้สึกโอ้โหมีความสุขเดินออกจากบ้านมีแต่เป้นิดนึงเดียวเนี่ยคือเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องยุ่งกับใครไม่มีใครบังคับไม่มีแล้วเราก็เรียนรู้ตลอดทางเดินทางจากอังกฤษไปคามไปเบลเจียมเยอรมันออสเตรียยูโกสลาเวียกรีซเตอร์กีไปเรื่อยๆเรียนรู้เลยแล้วอะไรคือสิ่งที่สังเกตว่าเอตัวบังคับมันไม่ใช่พ่อแม่บังคับไอตัวบังคับจริงๆคือกิเลสเราถูกกิเลสบังคับเรารู้สึกไม่ค่อยยุติธรรมกับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าไอ้การบังคับของพ่อแม่นี่ถ้าเทียบกับการบังคับกิเลสอยู่ในใจนี่นิดเดียวนั่นนะอย่างของทุกวันนี้คนก็จะร้องไม่ชอบบังคับ ใช่ไหมขับบังคับเหมือนกับตัวเองถ้าไม่มีพ่อแม่บังคับแล้วไม่มีผู้หวังดีบังคับจะเป็นอิสระมันไม่ใช่อิสระหรอกมันเป็นขี้ทาสของกิเลสไม่รู้ตัวในการภาวนาก็จะเปิดเผยความจริงนี่ก็ทำให้เห็นความสำคัญความจำเป็นของการภาวนาก็ขออนุโมทนาทุกคนที่ได้มาวันนี้กลับไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราอยากให้เราแสดงออกถึงความรักความกตัญญูที่มีต่อคุณแม่ถ้าเป็นได้ทำอะไรให้คุณแม่มีความสุขแต่ไม่ใช่เฉพาะวันนี้ทำทุกวันทุกวันก็ดีก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยใครจะเดินทางไปต่างประเทศก็ไปด้วยความสวัสดิภาพทุกคนมีโอกาสเมื่อไหร่ก็เชิญกลับมาใหม่แต่วันนี้ก็คงพอสมควร